Šodien G7 valstu ārlietu ministri sanāksmē Itālijā solījuši pastiprināt Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējas. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs ir apliecinājis, ka vairāk aizsardzības līdzekļu un munīcijas ir ceļā uz Ukrainu. Un plašāk gatavs stāstīt Rihards Plūmes. Sveiks, Rihard!
Jā, šodien Kaprī Itālijā G7 valstu, tātad Itālijas, Lielbritānijas, ASV, Japānas, Kanādas, arī Francijas un Vācijas ārlietu ministri sprieda par iespējām paplašināt palīdzību Ukrainai, precīzāk, kā tad stiprināt tās pretgaisa aizsardzību, un kopīgā paziņojumā šodien tika pausts solījums, ka šīs spējas tikšot pastiprinātas, gan lai izglābtu cilvēku dzīvības, gan lai pasargātu arī kritisko infrastruktūru, kas ievērojami cietus pēdējā laikā. Un ārlietu ministri paziņojumā arī pauduši, ka izskata visus iespējamos ceļus un arī iespējamās iespējas, lai izmantotu tieši Krievijas iesaldētos Krievijas aktīvus, lai palīdzētu Kijevai. Un šajā frontē, proti Krievijas iesaldēto aktīvu atsaldēšanā, ja tā var teikt, notiek arvien aktīvāks darbs un dažādi paziņojumi izskan par šo pēdējās dienās. Šai G7 ārlietu ministru sanāksmē pievienojās arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, un viņš savukārt aicināja citas valstis sekot Vācijas, piemēram, proti Berlīna nedēļas nogalē paziņoja, ka nosūta uz Kijevu papildu pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot, un arī Vācijas kanclers Olafs Šolcs šonadēļ arī Eiropadomē aicināja NATO valstis nodrošināt Ukrainai vēl vismaz 6 pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot. Tātad kopumā ar vienu Vācijas sistēmu tās būtu 7. Kāpēc tieši 7? Jo šis cipars no Ukrainas puses izskanējis visbiežāk. Protams, vajadzība ir vēl lielāka, taču šīs 7 būtu kā minimums, lai spētu plašāk nosakt kritisko infrastruktūru un sargātu arī dzīvības. Vēl vairāk šo sistēmu, aptuveni 25, būtu nepieciešams, lai uzlabotu situāciju arī frontē. Paklausīsimies Ukrainas gaisa spēku pārstāvja Iļjas Ievlaša teikto.
Protams, situācija ar raķetēm ir ārkārtīgi sarežģīta. Trūks gan pretgaisa aizsardzības sistēmu, gan raķešu. Jūs redzat, cik efektīvi un intensīvi viņš cenšas uzbrukt ar saviem dažāda veida ieročiem un kombinētajiem uzbrukumiem. Protams, lai nosektu visus mūsu objektus, ir vajadzīgas daudzas šādas sistēmas, daudzas raķetes, kuras, diemžēl, vēl nevaram izmantot. Mēs redzam, ka viņi kopumā cenšas izmantot šo laiku pēc iespējas vairāk pirms mūs apgādā ar dažādām rietumu sistēmām un F-16 lidmašīnām. Viņiem tas ir iespēju loks, lai izmantotu visus savus pieejamos spēkus un līdzekļus, lai pēc iespējas vairāk iznīcinātu mūsu infrastruktūru, pirms mēs varam stiprināt un nodrošināt mūsu gaisa telpas drošību.
Ja tāds lūk, Ukrainas puses vērtējums par situāciju, bet tikmēr NATO ģenerāla sekretārs Jens Stoltenbergs pēc sarunām ar ministriem šodien norādījis, ka ceļā uz Ukrainu ir vairāk aizsardzības līdzekļu un munīcijas. Šodien Stoltenbergs arī vada NATO Ukrainas padomes virtuālo sanāksmi, kas notiek jau aizsardzības ministru līmenī. Tātad ir virkne dažādu paziņojumu un arī sanāksmi par palīdzību Ukrainai, taču, protams, galvenais ir tas, cik ātri viss šī palīdzība nonāk Ukrainā, un parasti tās te nav dažas dienas, bet gan, diemžēl, nedēļas.
Ko tu var teikt, kāda tā situācija Ukrainā šobrīd ir? Nu, izklausās, ka Krievijas triecieni, diemžēl, nemazinās.
Jā, nu zināms, ka naktī uz piektdienu Krievijas spēki ir uzbrukuši Ukrainai ar 22 dažādu veidu raķetēm un arī 14 droniem. Ukrainai izdevies notriekt 29 gaisa mērķus, un traģiskākais uzbrukums noticis Dņipropetrovskas apgabalam, kur Krievijas karaspēks naktī apšaudīja raķetēm, nogalinot 9 cilvēkus, tos ar bērnus, un 29 cilvēkus ievainojot. Dnipro pilsētā triecienā 5. vākai nogalināti 2, bet ievainoti 20 cilvēki. Ukraina gan arī nesnauž un ir zināms par tās panākumu, notriecot Krievijas tāla darbības rādījus strateģisko bumbvedēju Tu-22M3, kas nogāzies Stavropolis novadā Krievijā. Ukrainai šādu bumbvedēju izdevies notriekt pirmo reizi, un gaisa spēku pārstāvji pavēstīja, ka tā bijusi atmaksa par Ukrainas mierīgo pilsētu bombardēšanu. Tiek lēsts, ka arī šī bumbvedēja vērtība varētu būt vismaz 200 miljonu ASV dolāru.